Assalomu alaykum. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Kichik firma bu nima? Kichik firma bu shunday korxonaki, u boshqa korxonalarga bog'liq bo'lmagan holda amal qiladi. Shu bilan birga u o'z biznesi sohasida ko'zga ko'rinmaydi. Ko'pgina kichik firmalar bir kishiga yoki oilaga tegishli bo'ladi va shuningdek o'rtoqlik uyushmasi shaklida ham yaratiladi. Ko'pgina hollarda kichik biznesmenlar ham menejer, ham moliyachi va mulk egasi bo'lib hisoblanadi. Demak, firmani boshqaruv ishlariga shularni o'zi bilan cheklanadi. Ma'muriyat va xizmatchilar odatda korxona qayerda bo'lsa, o'sha yerda yashaydilar. Lekin firma uchun bozor shu firma joylashgan joyda va shuningdek undan tashqarida ham bo'lishi mumkin. Kichik biznes tadbirkorlarga boylik keltiradi. Ishlovchi xodimlar o'z ishdan huzur qiladi va faoliyatida boshqalarga bog'liq bo'lmaydi. Bu xil tadbirkorlik o'z tabiati bilan milliy tadbirkorlikka, mahalliy hunarmandchilikka yaqin keladi. Ish haqi xarajatlari, dastgohlar uchun investitsiya xarajatlari nisbatan kam bo'ladi. Tezroq moddiy qoniqishiga ishonch bo'ladi. Bir vaqtda biznesdan mehnat haqi va dividendlar olish mumkin. Uzoq muddat foyda ko'rish. Zarur bo'lsa o'z ishini osonlikcha boshqalarga sotishi va foyda ko'rishi mumkin. Bu omil ko'pgina tadbirkorlarni qiziqtiradi. Bir qancha kasblarni birga qo'shib olib borish mumkin. Tadbirkorlik hissiyotini uzoq vaqtgacha saqlab qolish. Yirik korporatsiyalarga qaraganda kichik firmalar ayniqsa istiqbolli tarmoqlarda ko'proq innovatsion jarayonlar, tadbirkorlik ruhi ko'proq ko'rinadi. Shuning uchun kichik biznes zamonaviy tarmoqlar bo'lgan elektronika, kompyuterlash va boshqalarda ko'proq o'rin egallagan. Kichik biznesmen bo'lish xohishi paydo bo'lganda kishi o'z faoliyat turini aniqlab olishi zarur. Bunda bir qarorga kelishga ta'sir etuvchi omillar quyidagilar: o'z tajribangiz va iqtisodiy quvvatingiz, mijozlar talabi hozir va kelajakda. Siz sotmoqchi bo'lgan narsalarga mijozlarda talab bo'ladimi yoki yo'qmi? Ular boshqa iqtisodiy sharoitlarda siz sotadigan mahsulotni xarid qilishni uzoq vaqt davom ettiradilarmi yoki xizmatlardan foydalana oladimi? Bunda raqobatdagi firmalar mahsuloti yoki ishlari sifatiga obyektiv baho berish zarur. Sabab, o'zining kelajak faoliyatini aniqlash, mijozlar talabini, xohishini, manfaatini yuzaga chiqarish va shuningdek, kelajakda raqobatchining sharoitini belgilash uchundir. Kishi o'zining zaif tomonlarini aniqlab olishi lozim. Masalan, biznesmen bo'lmoqchi bo'lgan shu kishi texnikani kuchli biladi. Kommersiya qobiliyatlari yoki moliyaviy bilim sohalarida esa bo'sh. Biznesni boshlashning dastlabki bosqichlarida malakali yurist maslahatchidan foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Azizlar, bordiusda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.